mótmælum. Tekið fyrir 14. mál á dagskrá. Aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun. Það er þingsályktunartillaga 562. mál á þingskjali 875 fyrir umræða til málstekur. Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktun á þingskjali 562. Sem hvers fyrsti flutningsmaður er háttvirtur þingmaður Mörður Árnason og ég hef tekið að mér í hans stað að mæla hér fyrir málinu. En það lítur að póstverslun hér í landinu. Háttvirtur þingmaður er miðurbundin við skyldustörf á vettvangi Evrópuráðsins erlendis en háttvirtur þingmaður Mörður Árnason hefur beitt sér hér fyrir því að teknar væru til athugunar nokkrar úrbætur í skattkerfinu sem að lúta að því að láta það fylgja takt í tímann sem að svo má segja og þróast með nýjum atvinnugreinum. Þar höfum við þegar gert að lögum til úr sem byggðu á frumvörpum hans og lutu að rafrænum bókum. En það er ný og vaxandi útgáfustarfsemi sem þar er og í tengslum við það innleitum við talsvert víðtækari breytingar raunar sem að greiða leið skapandi greinum í því nýja viðskiptaumhverfi og var sannarlega mikið framfaramál í skattamálum hér á landi. Það sem að háttvirtur þingmaður Mörður Árnason hefur í þessu máli sett á dagskrá er að skipuð verði nefnd er leiti leiða til þess að einfalda og auðvelda póstverslun alla. Hér er þingmaðurinn líka að fylgja eftir breytingum í verslun og viðskiptum sem að orðið hefur og undanfórnum árum, ekki síst með tilkomu internetsins. Og þeirri staðreynd að æ auðveldara er að panta sér vörur annars staðar að. En margt í okkar tolla og vörugjalda skattaumhverfi og sömuleiðis póstafgreiðslu kerfi er kannski ekki nægilega sniðið af þessum breyttu viðskiptaháttum. Það má sannarlega einfalda og auðvelda og ekki síst í tilfelli smásendinga gera ódýrara og einfaldara fyrir neytendur. Og sömuleiðis að skapa þá skilyrði hér fyrir fyrirtæki sem að sækja fram í þessu nýja og vaxandi viðskiptaumhverfi að starfa hér og vaxa og dafna. Ég geri að tillögum minni að lokinni þessar umræðu muni málið ganga til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar en það lítur það að skattamál.
Helgi. Það gerir til að maður máli gangi til umhverfis og samgöngu. Póstverslun. Fleiri hafa ekki kvatt við hljóð, svo er umræðu lokið. Til að hann gengur nú til síðari umræðu og háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt.